Zdravstvena poraka. Период со висок интензитет. Случаите со COVID-19 се зголемуваат во Викторија. Заедно можеме да ги заштитиме ранливите луѓе во нашата заедница. Оделот за здравство на Викторија ве охрабрува да следите неколку едноставни чекори за да се заштитите себе си и вашите најблиски. Добите ја вашата бустер вакцина за 2023 година во вашата локална аптека или кај вашиот матичен лекар. Направете тест за COVID ако имате симптоми на настинка. Ако имате COVID, останете дома најмалку 5 дена или додека имате симптоми. Носете маска за да се заштитите себе си и другите, особено во затворени или преполни простории. Предпочитајте средби со семејството и пријателите на отворено или проветрете ги просториите со свеж воздух со отварање на прозорците. Доколку имате COVID-19, разговарајте со вашиот општ лекар за достапните лекови. Важно е да ги започнете што е можно поскоро, за да ја намалите можноста од сериозно заболување. Оваа здравствена порака е донесена до вас од Министерството за здравство на Викторија.